Unha noite, un pescador novel perdeuse na inmensidade do océano. Como non tiña moita experiencia, non sabía orientarse polas estrelas, así que lle preguntou ao fermoso golfiño Delfinus por onde se chegaba ao seu destino. Delfinus respondeulle: "Debes seguir cara ao oeste sen desviarte, e non lle preguntes a ningún outro mariñeiro nin animal, pois este océano está cheo de mentireiros que o único que queren é quedar co teu barco. Poden parecer amigables, pero non debes xulgar un libro pola súa portada." Nunca máis se soubo do pescador, pois desapareceu no Triángulo das Bermudas.